Много бих се молял на Бога това, което ще ви споделя с вас, да го запомните за цял живот, да ви помага във всички обстоятелства на вашето християнско живеене. Първият текст, който съм избрал, е в Деяния на апостолите, 17 глава, 24 до 26 стихове. Бог, който е направил света и всичко, което е в него, като е господар на небето и на земята, не обитава в ръкотворни храмове, нито са му потребни служения от човешки ръце, като че ли има нужда от нещо, понеже той сам дава на всички и живот, и дишане, и всичко. Направил е от един всичките човешки народи да живеят по цялото лице на земята, като им е определил от напред положени времена и пределите на заселищата им. ...24 до 26. Моля, обърнете изключително внимание на текста, който в нашите библии е преведен малко недобре. При нас се казва: направил е, 26 стих, от една кръв всичките човешки народи. Това не е точен превод. Истината е следната. Вижте, че думичката кръв е в курсив, което означава, че е няма в оригинала. Би трябвало стиха и той гласи така: направил е от един всичките човешки народи. Защо? Това е важно. Направил е от един всичките народи, т.е. от Адам. Когато Бог е сътворил Адам, моля ви да мислите максимално, да напрегнете сетивата си, защото е важно. Когато Бог е сътворил Адам, в неговото лице Бог е виждал сътворен целия свят. Сътворил е всички хора, защото Бог направи Адам с възможността да се възпроизвежда и като така го е направил извор за всички останали хора в този свят. Адам беше първият човек, според писанието. Адам беше изворът, от който хората дойдоха на този свят и ние също. Това е изключително голямо вече разклонено дърво на човешкото родословие от Адам назад. В Битие 25 глава, в подкрепа на този начин на мислене, че когато Бог е създал един, е създал всичките народи, четем Битие 25, 21 до 23. И Исак се молеше на Господа за жена си, защото беше бездетна. Господ го послуша и жена му Ревека зачена, а децата се блъскаха едно друго вътре в нея и тя каза: ако е така, защо да живее, ако ги изгуби? И отиде да се допита до Господа, а Господ и каза: два народа са в утробата ти и две племена ще се разделят от корема ти. Едното племе ще бъде по-силно от другото и по-големия ще слугува на по-малки. Две бебенца, съгласни ли сте? Но Бог използва друг израз. Два народа са в утробата ти. Ето как виждаме същия смисъл. Двама души са родоначалници на два големи рода. Два народа, казва Бог, са в утробата ти. Бог, когато направи единия Адам, в негово лице създаде целия свят. Адам е общия баща на всичкото човешко семейство. В този смисъл, ние всички сме в Адам. Адам е бил първият човек, сътворен от Бога, но за съжаление Библията докладва, че той се е поддал на греха и в естеството му, в мисленето му, в неверието му влезе греха и той го записа като наследство на всички останали човеци, родени от Адам. Има ли някой, който да не е бил роден от Адам на този свят? Само Исус е някакво изключение, защото половината от Мария взема и от Адамова линия. Другата част, духа, взема от Отец. Но всички сме от Адам. Когато този наш баща се е поддал на греха, греха е влязал в човешкото естество и ние всички съгрешихме. Станахме грешни човеци. Не можем да възпроизведем предишното състояние, в което нашия баща е бил преди да съгреши. Можем ли да го възпроизведем? Не. Вижте, на този свят закона на семката определя всичко останало. Ако семката е на орел, орлета ще се родят. Ако е на ябълка, ябълчици ще се родят. И всичко е така. Нашата семка се е повредила. Нашия баща Адам е повредил всичките свои деца чрез избора си. Всички ние сме в греха на баща си Адам. Библията обаче говори за втори човек, изпратен от Бога, баща на човечеството, и това е Исус Христос. Писанието нарича Христос вторият Адам. Той не е съгрешил и в него няма грях. В Евангелието на Лука, 1 глава, 35 стих, когато ангелът обяснява на благодатната Мария какво ще роди, той казва следните думи: Святия Дух ще дойде върху теб и силата на Всевишния ще те осени. Затова и святият, който ще се роди от тебе, ще се нарече Божий син. Исус е бил Божий син, но и човешки син. Плът и кръв взел от Мария, а Дух от Святия Дух. Бащата на човечеството отново е бил човек, само че Богочовек. Божественото и човешкото са били съчетани в Исус Христос. Сега Исус Христос е станал плът и кръв. Станал е човек, но в Божиите очи е бил съвършен, както първия Адам преди да се греши. И е станал баща, втория Адам. Втория баща на човечеството, представителен и пред Бога. Той, като живял 33 години и половина като човек на земята, е доказал праведността си пред Бога в това, че никога не е изпуснал Божията ръка, никога не е съгрешил, в него няма грях. Мили братя и сестри, тази аналогия срещаме дори в света. Когато в едно хале на един завод се произвеждат самолети, преди това се е произвел някакъв първи прототип, мисля, че се казва. Ако в прототипа има дефекти и ако произведат всички останали самолети по този прототип, те всичките ще имат сходна съдба. Съгласни ли сте? Но ако в прототипа вече няма недостатъци или доколкото е възможно, нали, в човешките дела нищо не е така, както е бил Исус. Нали, съвършен, затова примера ми с прототипа тук не важи напълно, но е обяснява това, което искам да ви предам. Ако в прототипа няма недостатък, тогава не е нужно всички останали модели да ги подложите на изпитание, за да знаете дали ще бъдат успешни. Те ще бъдат успешни. Смъртта и възкресението за нас, това са Адам и Христос. В Адам всички умираме и в Христос всички сме умрели. Но в Христос, слава на Бога, и всички ще възкръснат, докато в Адам, който остане, няма да възкръсне. И двете дойдоха за нас последиците от дърво. Адам съгреши пред едно дърво и яде от забранения плод, а Исус даде живота си на дървото, от което беше направен кръста. Абсолютна е аналогията с първия баща и втория баща. Адам е човекът, чрез когото е дошла смъртта за всички останали хора. Без да имате никакъв дял, е било предрешено, че сте грешници, защото семчицата е вече изядена от греха. Без да имате обаче никакъв дял, небето се е смилило за вас в любовта си и е изпратило най-достойния за втори баща. Христос е човекът, чрез когото е дошъл живота за нас хората, вечния живот, за всички хора. И особено е видно това чрез Неговото възкресение от мъртвите. В посланието към римляните, 5 глава, и там 12, 17 до 19 текстове, ще прочета стихове. Затова, както чрез един човек греха влезе в света, и чрез греха смъртта, и по този начин смъртта мина във всичките човеци, понеже всички съгрешиха. Кой беше този човек? Адам, нали така? 17 текст. Защото ако чрез прегрешението на единия смъртта царува чрез този един, то много повече тези, които получават изобилието на благодата и на дъра, т.е. правдата, ще царуват в живот чрез единия Исус Христос. И така както чрез едно прегрешение дойде осъждането на всичките човеци, така и чрез едно праведно дело дойде на всичките човеци оправданието, което докарва живот. Разбирате ли, логиката е абсолютно същата. Сега Господ е издигнал заради нас хората втори баща. Как можем да станем наследници на този втори баща? Наследници на Адам ставаме чрез мъжка поход, казва писанието. Когато нашите бащи са пожелали нашите майки, ние сме се явили на този свят. Това е от Адам. Но вярата е онази, която може да ни превърне в Божии чада и в чада на втория баща, изпратен от Бога, Исус Христос. Чрез праведността на единия дойде за всичките човеци безплатния дар на оправданието, казва 19 стих. Адам стана роб на дявола и греха и не можеше да се откупи сам. И ние също сме в това състояние. Не можем да направим нищо да се изкубнем от греха или да платим откуп за себе си, за да живеем. Ние сме подвластни на дявола, на греха. Но в книгата Левит Бог даде следната разпоредба, която той е изявил в спасителния план на Яве. Левит 25 глава, 47 до 49 стих четим. Колко са ценни тези истини, ако ги разберем. Ако пришелецът или заселникът, който живее при тебе, се замогне, а брат ти осиромашее при него и се продаде на пришелеца или на заселника при теб, или на когото и да е от семейството на чужденеца, то след като се продаде, той може да се откупи. Един от братята му може да го откупи. Или чичо му, или чичовия му син може да го откупи, или някой близък сродник от семейството му може да го откупи, или ако той си е замогнал, може сам да откупи себе си. Но тази последна част е невъзможна в условията на греха. Разбирате ли това? Фалита е толкова голям на Адам и на поколенията след него, че те не могат вече да се изкупят, да се замогнат и да се върнат. Но близкият сродник, който се яви на човечеството отвън и влезе в нашата ситуация, стана наша плът и кръв и е наш сродник, защото имаме един отец с него, е Исус Христос. Той е близкият сродник, който е наше плът и наша кръв. Той стана човек. По-близко от това не можеше да ни бъде. И Исус Христос е платил откупа за целия свят и е откупил от робството на греха и на Сатана всеки човек. Той е изкупил наследството, родата си, защото е богат и е платил голяма цена за това чрез собствената си смърт, собствения си живот. Посланието към римляните, 7 глава, 4 стих, продължаваме още крачка напред. И така, брате мои, и вие умряхте спрямо закона чрез Христовото тяло, за да се свържете с друг, т.е. с възкресение от мъртвите, за да принасяме плод на Бога. Какво иска да каже този текст? Вие умряхте спрямо закона чрез Христовото тяло. Как сме умряли спрямо закона? Отговор е чрез Христовото тяло. Евреи 10 глава 10 стих ни казва, допълнително сякаш хвърля светлина, и казва: с тази воля Христос да умре и след това да възкръсне, ние сме осветени чрез принасенето на Исус Христовото тяло веднъж завинаги. Каква е логиката сега? Христос е станал вторият Адам, представителя на цялото човечество пред Бога. И той, Исус Христос е бил принесен в жертва. И така, и цялото човечество, което се идентифицира с този втори баща, като потомци на този втори баща чрез вяра, всички хора, които считат Христос и го приемат Христос за свой втори баща, вярват му в това и стават негово наследство, също чрез Христос са умрели пред Бога спрямо обвиненията на закона. Разбирате ли го това? Кой не го е разбрал? Значи, ако Христос е наш баща и той е умрял и закона вече не може да осъди умрял човек, то всички, които са чада на Христос, в Христа, това, което е направил Христос, и те са го направили. Както това, което направи Адам, и ние сме го направили. Адам се греши и всички ние сме грешници. Христос умря на онзи кръст и вече законът не може да го накаже, защото той умря. Така и всеки, който е чадо на Исус Христос, е умрял и законът вече не го достига. Наказанието не го достига. Чрез тялото на Адам сме били живи грешници, а чрез тялото на Христос грешниците умряха, ако мога така да се изразя. В една определена точка във времето, когато Христос е умрял за греха, всички негови чада по вяра са умрели за греха. И вече законът не ги осъжда, защото в Христа ние умряхме спрямо греха. Разбирате ли го? Сложно е, но е библейски начин на мислене. Когато Христос, нашия втори баща, е умрял на кръста, са умряли с Него и всички, които вярват в Него. И наказанието им е получено в онази точка на миналото, когато Христос е умрял. Римляни 6 глава 7 стих. Защото който е умрял, той е оправдан от греха. Но само в този аспект. Нали разбирате това? 8 стих. Всъщност бих попитал тук, имаш ли тази вяра? Някога мислял ли си по подобен начин? Нашият първи баща Адам съгреши и всички съгрешиха. Нашият втори баща, който приемаме чрез вяра, не по плът, по дух, чрез вяра и истина, е умрял на кръста, следователно всички, които вярват в него, са умрели на кръста. Същата логика. И който е умрял, той е оправдан от греха. Който има това, тази вяра, това разбиране, той знае, че е преминал от осъждане към оправдание, от смърт към живот. Или ти внушава дявола да нямаш това разбиране и да се оправяш някак си сам, да имитираш добри дела, добри думи, добро поведение, да се мъчиш по друга логика вън от Христа да намериш спасение, или единствената логика, която ти помага да срещнеш Христос във вечността, е тази. Аз вярвам в Христос и в Христа аз умрях на онзи кръст. 6 глава 8 стих. Но ако сме умрели с Христос, вярваме, че и ще живеем с Него. Откъде на къде го вярваме? Защото нашия баща Христос не остана в гроба, а възкръсна от гроба. Следователно, като знаем, че Христос бе възкресен от мъртвите, не умира вече. Смъртта няма власт вече над Него, казва 9 стих. Разбирате ли идеята? Да, вярвам, че разбирате. Който има разбирането, че в Христа е умрял, той е оправдан. Би трябвало да има завинаги това разбиране и веднага проистича и второто разбиране за възкресението на Христос, че който вярва в Христос е възкръснал в Христа за нов живот. Чрез вяра това трябва да бъде основното разбиране на нашия живот. Когато вярваме в Христос, ние сме длъжни да приемем и фактът, че ние сме направили всичко, което бащата на човешкия род е направил. Христос е вече умрял с втората смърт. Всички, които вярват в Него, вече са умрели с втората смърт за греха. Но Христос, слава на Бога, е възкресен и е възкръснал. И всеки един от тези, които вярва по такъв начин в Христос, ще бъде възкресен при второто пришествие, но от сега тихичко може да се радва, че в Него тече. Може да се услушате как вече шуми във вас вечният живот. Защо се усмихвате? Вие го имате този живот. Слава на Бога да бъде, че нашия втори баща победи от името на всички нас. Умря и ние умряхме с Христа. Живота ни се скрива в Бога. И когато Христос възкръсна, ни показа, че и всички ние сме възкръснали за нов живот. Това е истината. Това е Евангелието. Тук няма нищо лично. Христос тук няма никакво предпочитание към теб или към мен. Тук всички, цялото човечество, Бог направи път и начин всеки, който желая да го приеме за баща, да му каже татко, татенце, отче, да го приеме с вяра и с любов, да участва в това, което Исус е направил за нас. Големият въпрос е, това е въпрос толкова голям, колкото е от живота до смъртта. Имаш ли тези разбирания и тази вяра в себе си? Ако ги имаш, в теб шуми, както казах, кръвта на новия живот. Исусовата възкресена кръв тече в теб. Въпрос на време е, когато Исус дойде втори път, да каже дума и това да бъде факт. С вяра можем да се попитаме в Христа ли си? Какво значи да си в Христа? Да приемаш точно този модел. Христос умря, значи и аз съм умрял. Христос се скри в Бога, и аз съм се скри в Бога. Христос възкръсна и всеки на своя ред ще възкръсне при второто пришествие. Ще останем ли в Него? Ще изберем ли да живеем с това мислене? Или ще треперим за спасението си? Ако треперим за спасението си, вие имате добавки към спасителния план. Вие имате пътечка така много близка край пътят Христос. Трябва да ви кажа, че пътища към греха много. Но пътят е Исус Христос за спасението. Няма друго мислене вън от това, което да е спасително. Всичко останало, което мислите, което бихте изтъкнали, които бихте изложили като довод, не е спасително. Не си губете времето. Позовете се на това, че приемате Христос, че вярвайки в Христос, на вас ви се предават всичките заслуги, привилегии на този втори баща. Той умря, той се скри в Бога, той оживя и това е и вашата съдба. Имаш ли този дух, тази висота на мислене, това доверие на Бог, към Бога? Можеш ли да му се довериш, че това ти се вменява и на теб? Знаете ли, снощи казах нещо и ще го повторя. Бог няма план да спаси същества, които през цялата вечност няма да се научат да се уповават напълно на Него. Които няма да се научат най-после във всичко да му се доверят, да кротнат, да се успокоят, да мирясат и да го обичат, защото разбират, че той всичко вече е направил щедро, богато, велико, съвършено за тях, за теб. Бог не може да пусне във вечността същества, които цяла вечност да се тормозят от въпроса: простен ли съм, приет ли съм, обичан ли съм, ще ме отхвърли ли, ами ако това, ами ако друго, ами ако трето. Просто такава вечност би била. Пази Боже! Пази Боже от такава вечност. То е живот на съмнение ни е доста, а камо ли цяла вечност? Затова всички неуспехи и днес, и в миналото, и всякога са въпрос на неверие. Разбирате ли това? А неверието търси пътища да спасение. И огелпва, оплесква, формализира, изкривява, изправи фалшификати, които никога не водят в живот. имаш ли този дух и тези истини в себе си? Пазиш ли ги като най-святия файл в твоя ум? Искам да ви кажа, че докато това разбиране стои, вие сте преминали от смърт в живот. Вие вече сте в горното, в новия живот. Във вас тече новата кръв на Христос, възкресен. В първото послание на Йоан, 4 глава, 2 до 4 стих, ние четем следното. Един много труден текст за разбиране и ще ви обясня защо е труден. Първо Йоаново, 4 глава, 2 до 4 стих. С новата Библия забавям скоростта, но вярвам, че ще ми простите. По това познавайте Божия дух. Всеки дух, който изповядва, че Исус Христос дойде в плът, е от Бога. А никой дух, който не изповядва Спасителя, не е от Бога. И това е духът на Антихриста, за когото сте чули, че идва и сега е вече в света. Вие сте от Бога дечица и сте ги победили, защото този, който е във вас, е по-велик от онзи, който е в света. Искам да ви попитам сега нещо. Замислете се и ми отговорете. Вярваха ли демоните и дявола, че Исус се роди в плът? Добре, но този текст не ни казва това. Не иска да каже това. Вижте, по това познавайте Божия дух. Всеки дух, който изповядва, че Исус Христос дойде в плът, е от Бога. Тогава и сатанинският дух е от Бога. Но каква е идеята на този текст? Много по-дълбока от на пръв прочит. Всеки дух, всеки човек, всяка личност, която изповядва, че Исус Христос дойде в неговата плът, е от Бога. Чакайте, чакайте, ще кажете вие. Искаш да кажеш, че Исус Христос живее в твоята плът. Да, точно това искам да кажа. Исус е станал Бого човек чрез наследството от Мария, е приел човешкото, а чрез приемането на идеята, чрез вяра, че който вярва, наследява втория баща Исус Христос, Божия дух ти е дал това. Това ти е дар от Бога. Това не е дошло от пастор, проповедник или от земна кръв. Това е привличане от Отец към теб. Той е всадил това разбиране, за което говорих до тук в теб. Така Христос живее в теб. Този човек, който има тези убеждения, че е син, дъщеря на втория си баща и вече е умрял на кръста с втория си баща и вече е бил скрит живота му в Бога и вече е възкръснал чрез вяра във втория си баща. В такъв човек живее Христос. Христос живее в неговата плът. Божия дух живее сред такъв човек. Разбрахте ли го? Имате в себе си този дял от Божият спасителен план. Този най-важен файл, да го нарека. Тази най-важна мисъл, убеждаваща и покоряваща цялото ти естество. Че Бог живее в тебе, защото ти си Негов син и Негова дъщеря, чрез вяра. Чрез вяра. Исус Христос е в момента, в твоята собствена плът, чрез тези разбирания. Затова ти ще възкръснеш. Христос живее в теб, в твоята плът, ако ти имаш вярата в Него, като твой нов баща, като твой втори баща, като че си усиновен от втория баща. И вярваш, че каквото баща ти е направил, направил си го и ти в него. Аналогията е същата. Защото ти си му вече прототип. Ти си му син, ти си му дъщеря. Така Христос живее в теб, ако чрез вяра ти си приел, че си в него, че си в него, в смисъла в който Бог каза на Ревека, два народа са в утробата ти. Бог казва, моя народ е в мене, целият е скрит в мен, в същия смисъл. Целият род на Яков беше скрит в бебето Яков, целият род на Исав беше скрит в бебето Исав. Целият Божий народ е скрит в Христос. Ако ти имаш това разбиране, Христос пък живее в теб чрез това разбиране. Това е смисъла на тази игра на думи. Христос в теб, ние в Христос. Но това са много важни истини. Те ти помагат да преминеш от едното наследство, на смъртта на първия Адам, във второто наследство. Става чрез вяра. И сега всеки човек, който има тези разбирания, не просто изповядва, че вярва, че Исус се е родил някога преди 2000 години в тялото на бебе от плът, бебето на Мария, но е по-дълбок стиха. Всеки дух, който изповядва, че Исус Христос живее чрез вяра в неговата собствена плът, това е духът на Спасителя, това е Божия дух. Този дух е от Бога. Така Христос живее в теб, ако чрез вяра ти си приел вече, че си в Него. Сега Бог не те осъжда. Някой ще каже, не може да е толкова просто. Знаете ли, и греха е нещо много просто. Край, късаш доверието с Бога, не му вярваш на думите и всичко останало е последица. Вярата обръща това, което греха направи. Вярата е просто връщаш пълното си доверие в Бога, никога не му обръщаш гръб. И Господ казва, чрез Христос всичко е наред. Нещата са върнати обратно. Римляни 8 глава, 1 стих. И така, сега няма никакво осъждане на тези, които са в Христос Исус, които ходят не по плът, но по дух. Да ходиш по плът означава да търсиш пътечките за спасението. Да ходиш по дух означава това, което духът ти е открил, че Исус е твоя втори баща, да го приемеш с вяра, да стане обиталище това в сърцето ти, основата на сърдечните ти промишления, радостта на християнството ти. И тогава в Христа ти имаш и своята смърт, и своето скриване в Бога, но и своето възкресение за нов живот. Да ходиш по плът означава още да търсите начини за спасение вън от Христос. Било чрез пазене на закон, било чрез новогодишни обещания, било чрез подобряване на думи и поведение, било на някаква козметика, било на варосване на външното и много други такива имитации. Но Христос да живее в тебе означава с вяра да го приемеш за твой втори баща и да участваш в наследството на този втори баща. Всичко, което Исус е извършил и придобил, да вярваш, че и ти си го извършил в Христа и си го придобил в Христа. Възможен ли е нов живот и вечен живот тогава, питам ви, вън от Христа? Това е абсолютно невъзможно. Аз съм вратата, казва Исус. Аз съм пътя, аз съм истината, аз съм живота. И чрез никой друг няма спасение, защото няма друго име дадено на човеците, чрез което да се спасим. Да вярваш означава чрез вяра да имаш разбирането, че Исус Христос е твоя баща в този специален смисъл. Както Адам беше нашия баща, така сега Христос чрез вяра е нашия втори баща. И че стореното от Него е сторено от теб. С тази вяра ти си осветен, казва стиха в Евреи 10:10, веднъж за винаги. Веднъж за винаги. С това разбиране, принципно греха е унищожен в теб. 1 Йоаново 5 глава, 11 до 13 стих. Още малко имам от словото. Много бих желал всички братя и сестри да разбираме тези Божии дълбочини, това е Евангелие, то е така прекрасно, защото Божиите дела са съвършенни. В тях няма възможност нещо да добавим или да отнемем. И свидетелството е това, че Бог ни е дал вечен живот и че този живот е в Неговия Син, винаги в Христа. Който има Сина, има този живот. Който няма Божия Син, няма този живот. Това писах на вас, които вярвате в името на Божия Син, за да знаете, че имате вечен живот и да вярвате в името на Божия Син. Защо Сатана няма вечен живот? Защото тези разбирания не живеят в него. Той не вярва и не иска да бъде син на Бога, на Исус Христос. И като не вярва и няма тази вяра, той не участва в наследството на Бога. Той не е умрял за греха. Следователно, той е далеч от това, което е наследството на Бога. Далеч и отчужден на живота, който слиза от Бога. Нищо, че дявола разбира, че Исус се е родил в плът и го е изкушавал в тази плът, в него не живее Божия дух. Ако прочетем стиха повърхностно, всеки дух, който не изповядва, че Исус Христос е дошъл в плът, не е от Бога. А който изповядва, че Исус е дошъл, но добавям за яснота, в неговата собствена плът, чрез тези разбирания, Исус прави обиталище в твоето сърце. Исус живее насред твоята греховна плът чрез тези разбиране. Това вече е файл от вечността. Това вече е разбиране, което Бог казва: е това внедрено в грешната човешка плът работи, действа, наследството му е вечен живот. Плътта ще увехтее, ще умре, ще загине, тя ще си отиде по законите на този свят. Но това разбиране, това отношение, това обръщане към Бога, тази вяра, Бог казва, това ще му дам шанс, това ще живее. Имаш вечен живот. Щом Божия син чрез вяра живее, чрез тези разбиране в твоята собствена плът. Защото не сме ли плът? Дори мозъка ни, който размишлява, не е ли плът? И кое е ценното? Защо Бог насред едно месо ще зачете едната личност, а насред друго месо няма да зачете едната личност? Говоря и малко и вулгарно звучи, защото месо е много обидно за нас. Но ние сме плът, продадена на законите на семката на Адам. И си върви се към стареене, болести, смърт и грях. Защото Бог със своята любов, с духа си е работил да внедри в тебе вярата, да не ви вие да сте изработили вярата в Божия Син. Тя ви е дар от Бога и то не от сами вас. Нито аз мога да ви произведа вяра, нито един проповедник не може да е фактор за промяната насред своята църква, но може да бъде инструмент, Святия Дух да надвисне над паството и да проникне вяра в душите ни, в сърцата ни, чрез тези чудни евангелски истини. Всеки човек, който с вяра приеме Христос и вярва, че в Христа е умрял и възкръснал от мъртвите, има Божия Син в себе си. В своята плът той е скътал нещо, което не е родено от този свят, нещо, което е донесено от друг свят и нещо, което другия свят ще си го потърси. Това е вярата, доверието, любовта, които Бог е вложил от себе си във вас и той ще си ги вземе, когато дойде втори път. И ако вие сте се сраснали с това, това е станало центъра на вашата плът, на вашата личност, на вашите мисли, Бог ще измъкне и вас заедно с това, с което сте се сраснали, като вяра и разбиране. Не е ли чудесно? Писанията заявяват, че всички, които са в него, са одобрени от Бога, оправдани. С тази вяра те се и освещават. Вършат дела, които са, ах, как не са подобаващи вече за това разбиране. Но Бог казва, о, знам, че си такъв. Просто чакам. Даже казва, стойте, гледай, как ще победя в теб. Ако имаме тази вяра в новия баща. Апостол Павел говори за себе си, че е търсил спасението по други пътечки. Търсил е по други начини да бъде спасен. Той пише в посланието към Филипяните и там 3 глава, 4 до 11 стих. Това са предпоследните стихове, с които съм намислил да приключвам. 3 глава, 4 до 11 стих. Макар че аз мога и на плътта да уповавам, пише той. С две думи, ако се съревноваваме по другите постижения, Павел казва, бие ви всичките, защото имам много добри козове, и като играят на карти и там казват, аз не ги разбирам, фу, там, или там, как беше, кента, или, айде сега да не си показвам невежеството, но някой, който има 4 асета, казва, е, сега, край вече. Или, примерно. И Павел иска да каже същото. Ако се мерим, ако се мерим по постижение и по пътечки, които са най-близки до спасението, аз съм първи, оставил съм ми да ви дишете праха, защото казва, аз мога и на плътта да оповавам. Ако някой друг мисли, че може да оповава на плътта, то аз повече. Защо? Обрязан в 8-я ден. Вече сме бити тук мъжете. От Израилевия род, от Вениаминовото племе, само Венко трябва да е оттам, евреен от евреи, спрямо закона фарисей, по ревност гонител на църквата, по правдата, която е от закона, непорочен. Леле, леле, леле. Този е бил истински Цербер. Абсолютен дебнел е не само другите, но и собственото си поведение. Да няма милиметър отклонение от законите. Е, това е човек, нали? Да има един такъв църквата, малко да ни погне. Но това, което беше за мене придобивка, този начин на мислене, ето, пазе закона, стриктен, ревностен, гонител, изпълнител на всичко, от дедите чист. Уха! На конкурса за пианисти той ще е първи. В смисъл, много привилегии, много дадености, много труд, много усилие. Но казва, като се явих на изпита пред Исус, това, което беше за мене придобивка, като загуба го счетах заради Христос. Не ставало по този начин, каза Павел. Нищо не ме ползва. А освен това, всичко считам като загуба заради това превъзходно нещо. Познаването на моя Господ Исус. Затова ви казах, че това познание е много ценно. Ако то е в теб, насред греховната ти плът, Христос живее в теб чрез тази вяра и това познание. Познаването на моя Господ Исус Христос, за когото изгубих всичко и смятам всичко за измет. Чакай бе, Павле, ми тези неща, дето ги изброи, нищо не важат. Само Христос да придобие и да се намеря в Него, без да имам за своя правда онази, която е от закона, а онази, която е чрез вяра в Христос, т.е. правдата, която е от Бога, въз основа на вяра. И защо ми е тя? За да позная Него. Знаете ли, научите ли се да мислите по този начин за Бога, вие сте познали за първи път Бога както трябва. Всичко друго са били опити да познаете Бога. Но ако това, което ви говоря с Божията помощ, завинаги залегне у вас ума ви, че Той е ваш баща чрез вяра и всичко, което Той като ваш баща е извършил, сте го извършили и вие принципно, вие за първи път в живота си сте познали Бога както трябва. Да познаят тебе един неистинен Бог и Исуса Христа, когото си изпратил, защото това е вечен живот, казва Исус. Всичко друго са начини да се докопате в страха си до вечния живот. Да намерите 1200 пътечки и да изтъкнете 5000 предимства. И Павел казва, и да разберете един ден, че било толкова простичко и лесно. Толкова лесно, че човек го отхвърля и вярата е същевременно най-лесното нещо на земята и най-трудното. Ако не желаеш да приемеш Исус Христос за свой баща чрез вяра. Бог е направил всичко тази правда да върши работа, да бъде приета и който я приеме да живее. Римляни 5 глава, 1 и 2 стих. Това са последните стихове, които завършвам, и малък коментар след това. Знам, че времето напредна, пък днеска е събота. Да, в София казваха, сега сме ти паднали. И така оправдани чрез вяра, имаме мир с Бога. Блажен си, ако го повярваш това. Не само ако го повярваш, ако го пазиш в едно добро сърце. Сърце, което знае кое е най-ценното познание. Сърце, което няма да изтърве това убеждение и тези думи. Всичко, което Сатана ще ти причини, е да ерозира и да изтрие тези убеждения и тези думички. Успее ли, изгризал е живота ти. Но аз мога да ви кажа, че Йоан казва, онзи, който е във вас, е какъв? По-силен от онзи, който е в света. Затова съм казвал, от истински адвентист нищо друго не става. Освен жив дявол може да стане, ако се откаже от всичко това. Римляни 5:1-2. И така оправдани чрез вяра, имаме мир с Бога, чрез нашия Господ Исус Христос, посредством когото ние чрез вяра придобихме и достъп до тази благодат, в която стоим и се радваме, вижте, стоим и се радваме поради надеждата за Божията слава. Бог е направил всичко необходимо за всяко човешко същество, но от осигурените привилегии ще се възползват само тези хора, които искат, които повярват, които лично приемат чрез вяра Исус Христос за свой баща. Бих желал да ви прочета един цитат. Когато човек се роди в Божието семейство, е считан за праведен веднага. Ако тези убеждения са във вас, в кой момент вече ви броят за праведен? В кой момент, ако един техник на телевизор чу връчка и се появи картината, телевизорът е оправен? В същия момент. Ако ти възстановиш това скъпоценно доверие, което баща ни Адам така лесно пропиля в Едем, в същия този момент Бог се усмихва за тебе и сърцето му грее от радост и казва, още един отървах, още един измъкнах. Радостта му е повече за един каещ се грешник, нежели за 99 праведници, които нямат нужда вече да им се обясняват тези неща. Тогава той е считан за праведен веднага. Тогава той е част от това семейство. Христовата правда му се вменява, но тази правда още не е изработена в него. Нищо вече ти е зачетено. И сега, покорявайки се на Бога чрез тези разбирания, отдавайки му себе си, все още бидейки оправдан през цялото време чрез същата тази вяра, Христовия живот и праведността му, която е също живот, започват да действат в този човек. Започват да стават част от него, като че живителна кръв потича в неговия организъм и заема мястото на старата мъртва материя. Промяната е започнала. Човекът е свързан с източника на божествения живот и този живот се излива в него, циркулира през него. Резултатът постепенно започва с времето да се проявява и външно. Ето това е процесът на освещението. Човекът продължава да се покорява на Бога, да му посвещава себе си. Той е оправдан през цялото време, но се учи все по-пълно да се поддава на този живителен поток на божествен живот и да се слива с Христос, приемайки през цялото време влиянието на Христовия живот, а не на греха в плътта, не старото мислене. Колкото повече избира да се поддава на влиянието на Божия дух, толкова повече освещението му расте. Сега чуйте, и въпреки това, сумата от оправданието и освещението му през цялото време е съвършенна и пълна. Ма как става? Става. В теб вече има нов живот. Ти вече си син и чадо на Исус. Ти вече умря. Вече делата ти, които, например, съгрешаваш, не е фатално, защото Божия дух в теб ти е внедрил великата истина, че си Божий син, дърпате, привличате, и ще се покориш, и като се покориш, ще изповядаш греха си и всичко е пак запазено, общия брой на сметката е пак същия, пак в твоята полза, никакво ощетяване няма. Давид, като се греши, спаса жената на Урия, уби Урия, извърши купища грехове. 30 години след това в книгата на летописите казва: Давид, който напълно ме последва с цялото си сърце. Я, минусите къде са? Христос ги отнесал на кръста и страдалки. На твоята сметка и минус няма. И в небето, като се качиш, се кажат: ние не те помним като грешник, ние те помним като човек, който прие Христос и повярва. Ние това ценим, тук това се цени, тук цялата вселена диша с този дух на доверие към Бога. Дори и след години живот на вярност и израстване в духа, оправданието не е нито по-голямо, нито по-малко от момента, когато човека е бил за първи път роден в Божието семейство и е повярвал в Исус Христос. Шестицата, пълната сума, пълното оправдание е в мига, в който си повярвал. Всичко останало се е запазило, защото си вече в Христос. Божията воля е то да бъде избирано и издействано в Него, в личността, чрез личната му воля, в съгласие с Неговото съгласие през цялото време. Това го пише един от пионерите на Адвентната църква, Прескот се казва. Аз приключвам. В Христос се яви живота. Твой живот също е в Христос. Днес Христос те кани, ако си позабравил тези неща, да повярваш, усмивката да не слезе от твоето лице. Много често гледаме в погрешна посока към греховете си, към слабостите си, към баща си и наследството на баща си Адам, към смъртта и към всичко това, което семката на Адам ни причини. Но това не е най-важното място, към което трябва да гледаме. Я дигнете по-нагоре погледа, погледнете към Исус, кажете си: аз съм Негова дъщеря, аз съм Негов син, аз ти вярвам, Господи, аз те обичам, макар и мъничко като синапово зрънце, аз ти вярвам, аз вярвам, че всичко, което си сторил, и аз като твой син и дъщеря съм го направил. Аз умрях, моя живот се скрив Бога и вярвам, че ще ме възкресиш, когато дойдеш при второто пришествие. Грехът се е внедрил в Адам и във всеки човек. Когато потърсим правдата и живота вън от Христа и от Бога, ние сме в греха на баща си Адам. Този акт на недоверие и враждебност прямо Бога, който Адам изживява, се мултиплицира. Всички хора, които търсят спасение, подлагат на недоверие Божиите думи, не искат да повярват, че това е толкова лесно, че чрез вяра ставаш Божий син и Божия дъщеря. Те са се отделили от живота. Не може Бог да им влияе. Как да ти повлияе, казва Бог, като ти не ми се доверяваш за А? Как да ти кажа след това Б, В, Д, след това да спочнем да сглобяваме и да сричаме думичките на любовта, след това да правим изречение, а след това да ми пееш, като Боби и Кате. Как да те науча на Б, когато А е това, което ви говорих този час? Разбрахте ли? Да. Но слава на Бога, когато Исус Христос се явил в този свят, се яви нашия живот, възможността да и сега като вдишнеш и да усетиш този живот. И да не мислиш за слабости, за грехове. Ама това беше от дядо ни Адам, Бог да го прости. Сега баща ни Христос е жив. Исус воскресе. Господ да го поживи. Нали така? И мюсюлманите, като кажат Мухамед, казват Аллах да го възвиши и въздигне. Как казваха точно? Всеки, който избира да вярва в Исус, може да има увереността, че е в Христа, и който има тези убеждения, може да знае, че Христос живее в неговата собствена плът. Ти имаш вечен живот. Той вече се излъчва от теб. Той заразява. Никога не изпущай тези истини и Христос от твоя поглед. Даже и радостта на християнството не може да помръкне, ако по-честичко се спираме с ума си и с душата си на тези святи истини. Бог да ви благослови през новото тримесечие, не само да живеете, да чувствате усилващата се мощ на този живот във вас. Амин.